Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. 9 poginulo, gotovo 1000 povređenih u zemljotresu koji je pogodio Južni Japan. U Skoplju novi sukobi demonstranata i policije. Zahtevi, ostavka predsjednika, odlaganje izbora i formiranje ekspertske vlade. Hrvatska i dalje očekuje da Srbija promeni zakon o nadležnosti za ratne zločine, izjavio ministar evropskih i spoljnih poslova Miro Kovač. Njemačka otvara 100.000 radnih mesta za migrante. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da će, prema najavi resornog ministra, policija u civilu sprečavati moguću krađu glasova na biralištima. Glavni urednik Danasa, Dragoljub Petrović.
Možda će da se premaskiraju čistače cipela u onog lika što prska sve i po prstu kad ulazite na biračko mesto, možda će da se sakriju biračku kutiju.
Čućete da politička afera potresa Republiku Srpsku nakon što je tužilaštvo BiH potvrdilo da se protiv Milorada Dodika vodi istraga u vezi s poslovanjem Pavlović banke. Vukota Govedarica, poslanik SDS-a, partije koja je podnala prijavu.
Šta će istraga pokazati? Ja se nadam da ćemo dobiti kvalitetne odgovore.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Na početku vest da je prema trenutno dostupnim podacima najmanje 9 ljudi poginulo, a gotovo 1000 povređeno u zemljotresu magnitude 6,5 koji je pogodio Južni Japan, rušeći kuće i puteve. Zabeleženo je sinoć nakon potresa u gradu Mašikiju, oko 1300 km jugozapadno od Tokija, gde je zabeležena i najveća šteta. Veliki broj kuća tamo je urušen, a putevi su uništeni. Oko 44.000 ljudi sinoć je evakuisano, ali su se neki jutros vratili svojim kućama. Nakon potresa nije bilo izdato upozorenje na tsunami. U Skoplju su sinoć ponovo izbili sukobi između demonstranata i policije. Informacija o povređenima nema. Zabeleženo je u Skoplju, centar grada i ulica oko Skupštine sinoć su blokirale jake policijske snage i policijska vozila sa vodenim topovima. Nekoliko hiljada građana u centru Skoplja sinoć se okupilo treći dan za redom, a protiv odluke predsjednika Makedonije, Đorđa Ivanova, da abolira političare protiv kojih se vode postupci i pomiluje osumnjičene za učešće u skandalu oko prisluškivanja. Uzvikivali su okupljeni građani. S protesta u organizaciji više od 80 građanskih nevladinih organizacija, koje je podržala opozicija, predvođena Socijaldemokratskim savezom Makedonije, upućen je zahtev za ostavku Ivanova, zatim za odlaganje izbora zakazanih za 5. jun i za formiranje ekspertske vlade koja će pripremiti fair i kredibilne izbore. Istovremeno, nekoliko stotina metara dalje, ponovo su se sinoć okupile i vladine pristalice na kontraprotestu u organizaciji građanskog pokreta za odbranu Makedonije. Politička afera potresa i Republiku Srpsku. Potvrda tužilaštva BiH da se protiv aktualnog predsjednika tog entiteta Milorada Dodika vodi istraga u vezi s poslovanjem Pavlović banke otvorila je pitanje šta će ona pokazati. Još niko nije siguran, ali pojedini opozicioni političari, kao i analitičari, podsjećaju da je Dodikovo ime do sada više puta povezivano sa raznim finansijskim aferama, ali da nije bilo sudskog epiloga. Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske sada je suočen s istragom o tome na koji je način stekao vilu u Beogradu vrijednu više od 750.000 evra. Krivičnu prijavu u ovom slučaju podnijela je Srpska demokratska stranka. Dodika tereti da je kuću u elitnom beogradskom naselju Dedinje 2007. godine kupio gotovim novcem, pri čemu je ishodio fiktivni kredit kod Pavlović banke, koji mu je poslužio kao pokriće za tu sumnjivu transakciju. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica.
očekujemo istragu. Mi sumnjamo i više puta smo iznosili neke određene navode koje nas upućuju da je tamo bilo svega i svačega. Šta će istraga pokazati? Ja se nadam da ćemo dobiti kvalitetne odgovore.
U sklopu pokrenute istrage ranije su uhapšeni vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović i nekoliko zaposlenika. Ono što je tokom istrage procurilo u medije je da istražitelji u Pavlović banci nisu pronašli primjerak ugovora o Dodikovu kreditu, niti on evidentiran u središnjem registru koji se vodi kod Centralne banke Bosne i Hercegovine. Sam Dodik više puta je ocjenio da se radi o političkom postupku, a 16. februara ove godine javnosti je predočio svoj ugovor o kreditu kod Pavlović banke iz 2007. godine.
Ja sam kupio nekretninu u Beogradu, tu nekretninu izdao i za tu nekretninu dobijam 4700 eura mjesečno, a gotovo čitav iznos ide za otplatu tog kredita.
Javnost u Bosni i Hercegovini oko čitavog slučaja malo je zbunjena jer su iz tužilaštva BiH dolazile kontradiktorne informacije. Prvo kako nema istrage protiv Dodika, a onda da ima. Kaže predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
Dakle, to ostavlja u javnosti jedan vrlo tužan utisak da tužilaštva zapravo imaju i određene političke konekcije i da zapravo u zavisnosti od odnosa snaga političkih u zemlji da i oni prilagođavaju, dakle, svoj rad na pojedinim predmetima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ministar evropskih i spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je da Hrvatska i dalje očekuje da Srbija u procesu približavanja Evropskoj uniji promeni zakon koji joj omogućava regionalnu nadležnost za ratne zločine. Povodom pisanja hrvatskih medija da je Evropska komisija odbacila zahteve kojima je Zagreb praktično blokirao Srbiju u otvaranju poglavlja 23, Kovač je rekao da je reč o internom dokumentu koji je izrađen još prošlog leta pošto je Evropski parlament doneo rezoluciju o Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima iz sveta. Vladajuće političke partije u Njemačkoj postigle su dogovor o otvaranju više radnih mjesta za migrante kako bi ubrzali integraciju preko milion izbjeglica koje su zatražile azil u Njemačkoj. Plan obuhvata otvaranje 100.000 radnih mjesta za migrante koja će finansirati njemačka vlada. Zaposlenje će biti limitirano na 3 godine, nakon čega će mjesta koja ne mogu da popune njemački ili državljani Evropske unije biti ukinuta. Rusija Ankaru smatra prijateljem, ali ima problema s pojedinim turskim političarima, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin, tvrdeći da tursko rukovodstvo sarađuje sa radikalnim grupama umjesto da se protiv njih bori. Putin je, odgovarajući na pitanja građana i medija, rekao i da Sjedinjene Države moraju da odustanu od svojih imperialističkih ambicija i da moraju da tretiraju Rusiju kao ravnopravnog partnera. Ali je istovremeno odao i priznanje Baracku Obami jer je priznao pogrešnu odluku po pitanju Libije.
To je prije svega još jedna potvrda da je američki predsjednik pristojna osoba, zato što to nije bilo lako priznati. To kažem bez ironije. Kada je bio senator, Barak je kritikovao poteze Bushove administracije u Iraku. Nažalost, kao predsjednik, napravio je grešku u Libiji.
Putin je rekao i da smatra da su autori panamskih dokumenata bacili ljudima prašinu u oči te da se radi o provokaciji, dodajući da iza nemačkog Süddeutsche Zeitunga, koji je prvi objavio ovu priču, stoji američka banka Goldman Sachs. On je međutim potvrdio da je tačno ono što se navodi kada se radi o Rusima. Dodajmo da je Panama odlučila da usvoji međunarodne standarde za prijavljivanje poreza, to je izjavio generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Jose Angel Gurria. U Velikoj Britaniji danas zvanično počinje kampanja pred referendum o ostanku te zemlje u Evropskoj uniji koji je zakazan za 23. jun. Srpska i crnogorska policija još nemaju saznanja ko su dvoje državljana Srbije i Crne Gore koji su u Španiji uhapšeni zbog sumnje da su oružjem snabdevali teroristu u Parizu. Potrebna obaveštenja bit će razmenjena preko Interpola, ali je indikativno da se sumnja da je već u nekoliko slučajeva oružje iz bivše Jugoslavije korišćeno u terorističkim napadima. Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, za Radio Slobodna Evropa kaže da u najnovijem slučaju nema dovoljno informacija za analizu, mada je već dugo jasno da sprega postoji.
Ako se utvrdi da se radilo o organizovanoj džihad mreži sa Balkana, znači onda imamo prisutan i motiv zbog čega je to oružje dobavljeno Turci.
Ako nije
to... Onda je to sprega džihadista i organizovanog kriminala, mi smo imali prilike da vidimo to na sceni, to nije ništa novo. Mi smo godinama pričali da će Balkan upravo biti odskočna daska i za džihadiste, ali i za sve one druge koji su od rata živeli, pre svega šverceri oružja. Teroristi i organizovani kriminalci itekako sarađuju, ta njihova saradnja je od svih benefita za kriminalne grupe koji se zove Novac.
Španska policija uhapsila je utorak državljanina Francuske Antoana Deniva u francusko-španskoj raciji u jednoj kući u Malagi, koje je navodno oružjem snabdevao Amedia Koulibalija, koji je u januaru 2015. ubio 4 osobe u košer supermarketu u Parizu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da su uhapšena još 2 osumnjičena iz Srbije i iz Crne Gore, kao i da se smatra da su oni možda oružjem i municijom snabdevali osumnjičenog Francuska. Policija Crne Gore saopštila je da je kontaktiran Interpol u Madridu kako bi bili provereni ovi navodi. Naš dopisnik iz Podgorice, Srđan Janković, podsjeća da je ovo drugi slučaj u posljednje vreme u kome su crnogorski državljani u zemljama zapadne Evrope uhapšeni zbog krijumčarenja oružja.
U novembru prošle godine, samo nedjelju dana prije terorističkog napada u Parizu, njemačka policija je u blizini Minhena zaustavila crnogorskog državljanina Vlatka Vučelića, u čijem je automobilu pronašla veću količinu oružja, među kojima su bili kalašnjikovi, pištolji, granate i eksploziv TNT. Istragom je utvrđeno da je oružje trebalo da bude dopremljeno u Pariz, međutim nije bilo dokaza da je Vučelić bio povezan sa terorističkim napadima u Parizu. Daljom istragom u saradnji sa njemačkom i francuskom, crnogorska policija je uhapsila Neša Ajkovića iz Podgorice, koji je osumnjičen da je prethodno Vučeliću predao veću količinu oružja, koju je ovaj trebalo da prokrijumčari preko Njemačke za Francusku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku teme vezane za diplomatiju, kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić predstavio je u sedištu UN-a u Njujorku svoj program u kojem se založio za revitalizaciju uloge Ujedinjenih nacija, nakon čega je odgovarao na pitanja predstavnika zemalja članica i civilnog društva.
Excellencies, I ask for the honor of serving you.
Vaše ekscelencije, molim za čast da vam opet služim vođen sa tri uverenja. Prvo, da snažniji multilateralizam predstavlja najjaču odbranu protiv globalnih opasnosti sa kojima se danas suočavamo. Drugo, da revitalizovane Ujedinjene nacije treba da budu centralni deo globalnog upravljanja. I treće, da se postojeći resursi Ujedinjenih nacija moraju efikasnije koristiti kako bi organizacija imala rezultate koje zahteva njeno članstvo i međunarodna zajednica u celini.
And international community is large.
U odnosu Srbije prema Rusiji emocije su znatno dominantnije od razuma, a u ovdašnjem javnom prostoru primetno je nepoznavanje činjenica kada se govori o Ruskoj federaciji. Neki su od stavova koji su se mogli čuti u beogradskom aeroklubu na okruglom stolu Srbije u geostrateškom pozicioniranju Rusije. Tamo je bio i naš Dušan Komarčević.
Za srpsko kao i za rusko društvo karakteristično je to što su nosioci liberalne misli tokom istorije bili na margini, kaže istoričarka Latinka Perović.
Ruski uticaj ovde nije posledica samo sile, nego u velikoj meri dolazi na pripremljeno tle, jer se ni jedan ni drugi narod bitno u tim svojim ključnim paradigmama opsednut idejom velike države i patrimonijalnim društvenim vrednostima nije udaljio.
Dva faktora guraju balkanske zemlje u nestabilnost, rekla je otvarajući skup predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Sa jedne strane je nespremnost Evropske unije da ubrza proces širenja na Balkan, a sa druge Rusija koja je prešla na direktniju politiku nakon što je prekinula izgradnju gasovoda, kaže Biserko.
Srbija je važan ruski punkt, što je pokazala i neodmerena reakcija Moskve na članstvo Crne Gore u NATO. Sve te reakcije i pretnje su u velikoj meri bile upućene Srbiji. Ono što posebno zabrinjava je solidarisanje Rusije sa Srbijom u poricanju odgovornosti Srbije za nedavne ratove, kao i počranjivanje njene uloge žrtve u obe Jugoslavije.
Rusiji jeste stalo da se geostrateški pozicionira na Balkanu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji i učesnica okruglog stola. Ona smatra da Kremlj primenjuje meku moć na ovom području, ali ne više od drugih velikih sila.
Rusija jako malo radi i zanemaruje ekonomski faktor. Ona uglavnom ide preko starih kategorija, pravoslavlje, kultura, neka vrsta ideologije i tako dalje. Druga je stvar što se to ovde više prima. Rusko se više čuje ili je nama ili ovdašnjoj trenutnoj političkoj eliti to bliže.
U poslednjih nekoliko godina sve prisutniji uticaj ruskog patriotskog bloka u Srbiji ocenili su neki od učesnika okruglog stola. Interesantno je, primećuje Milan Subotić, istoričar i autor knjige Druga Rusija, da sentimentu prema Ruskoj federaciji podležu najviše intelektualci i mladi ljudi.
Vi vidite da je ta scena prepunjena intelektualcima nacionalnog značaja, koji ozbiljno taj diskurs reprodukuju o bratskoj Rusiji i insistiraju na slovenofilstvu, na posebnosti, na pravoslavnoj civilizaciji itd.
Ipak, dodaje Subotić, iako ankete pokazuju da je u Srbiji podrška Rusiji velika, ona je najčešće deklarativna. Oni koji se odluče da napuste Srbiju, mnogo češće biraju Zapad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Devetoro poginulo, gotovo 1000 povređeno u zemljotresu koji je pogodio Južni Japan. U Skoplju novi sukobi demonstranata i policije. Nemačka otvara 100.000 radnih mesta za migrante. Vreme, uglavnom sunčano, s temperaturom do 23 stepena. A u narednim minutima čućete i da u Priboju, prema zvaničnom biračkom spisku, pravo glasa ima 1125 građana više nego što je stanovnika. Kako? Pitali smo saradnika za birački spisak Milana Živkovića.
Na kilometar se nalazi sela koje pripada Bosni i Hercegovini. Stanovnici sa te teritorije su većinom bili zaposleni u Priboju, tu su ostvarivali sva prava, po tom osnovu su upisani u jedinstveni birački spisak.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o predstojećim izborima, kako će policija sprečavati moguću krađu glasova i da li joj je mesto na biralištima, pita se javnost uoči 24. aprila. Nebojša Stefanović, prvi čovek MUP-a i funkcioner vladajućeg SNS-a, najavio je da će taj zadatak imati policijski timovi u civilu. Zoran Glavonjić.
Kada budu krenuli na izbore 24. aprila, građani će ovog puta moći da se zabave, jer će u uzbudljivoj atmosferi nalik špijunskom filmu moći da se igraju detektiva i pogađaju koja od nonšalantnih prolaznika, nezainteresovanih šetača pasa ili nehajnih mladića sa torbicom oko pojasa, policajac koji brine da im neko ne otme glas.
A oni će verovatno da se šetaju kod biračkog mesta ili možda će da se premaskiraju u čistače cipela u onog lika što prska sve i po prstu kad uvozite na biračko mesto. Možda će da se sakriju u biračku kutiju, čak i za paravara da trebate da glasate. To je prosto teško predvidivo, ali kontrola će biti verovatno smešna i podsjeća više na neke izbore posle Drugog svjetskog rata nego na izbore 2016.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Petrović, glavni urednik lista Danas. Da policajci ipak neće viriti iz kutija, ali da će bdeti u okolini biračkih mesta, objasnio je ministar Nebojša Stefanović i napomenuo da će njihov zadatak biti da spreče da se pojave ljudi koji nude novac za glasove.
Mi smatramo da to mora se zaustaviti. Dakle, takva aktivnost ne sme da se dozvoli. Pritisak na birači ispred samih biračkih mesta i ostalo. To jeste u nadležnosti policije. Policija neće ulaziti na biračka mesta, ne pada nam na pamet.
Zakon propisuje da je na licu mesta pitanje regularnosti izbora na biračkim odborima, a da pripadnici policije na dužnosti, bez obzira da li su u uniformi ili u civilu, na glasačko mesto mogu da dođu samo ako je došlo do kršenja javnog reda i mira. Ideju visokopozicioniranog naprednjaka i prvog policajca Srbije, do sada neviđenu na ovim prostorima, pojedine opozicione partije protumačile su kao pokušaj vlasti da utiče na izborni proces, odnosno da zaplaši njihove glasače, posebno jer je Stefanović izjavio da izbornu krađu nema potrebe da radi neko ko ima ogromnu podršku građana, već onaj ko se bori za cenzus.
Ne mislim da je to namerno učinjeno, ali može biti tako shvaćeno. Još jedna sumnja da je to latentan efekt svega, da to može biti i na neki način shvaćeno od prosječnog građanina kao neka vrsta prinude da se glasa za vladajuću ekipu.
smatra Vladimir Goti iz organizacije Transparentnost Srbija. Sa druge strane, ministar Stefanović uverava da je srž akcije policajac u okolini izbornog mesta da se nikako ne dozvoli da se kupovinom glasova obmanjuje volja naroda. Zato je, kaže, i upozorio na prisustvo policije jer je najbolje delovati preventivno. Otkrio je da će u cilju efikasnosti kontrolu sprovoditi mešoviti timovi u kojima će biti i policajci koji nisu iz grada u kom se odigrava zadatak. Dragoljub Petrović veruje da bi sumnji bilo manje ako ne bi bilo izborne policije.
To izgleda kao zastrašivanje birača, posebno zato što to dovodi građane u situaciju da ne znaju faktički da li neko gleda za koga će oni glasati. To je onaj sistem iz Balkanskog špijuna kad Ilija Čvorović kaže da si inspektore u njegovo vreme mogao da prepoznaš, odnosno policajce, a ove u današnje vreme kad ih vidiš ne znaš ko su. I to je otprilike varijanta, hajde da građanima kažemo da će ih neko pratiti na izborima.
Kako će se policija ponašati, da li će zaista uspjeti da zaštiti građane od nasrtljivih ponuđača, videće se na dan izbora, ali Vladimir Goti zaključuje da takvi skupi eksperimenti u svakom slučaju Srbiji ne trebaju.
A ovo je preskupo da bi plaćali, i drugo, koliko je veliki broj preletača u Srbiji, je slaba izborna identifikacija birača, da vi ne znate ko će glasati za jednog od onih izbornih lista, tako da mislim da su to u suštini bačene pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Moj izbor 2016.
Ja sam Jako Cerović, inače zaposlen sam u Rudnom grupa Mina Kotlogradnja u kontroli kvaliteta u Kotlovskom pogonu 1. Mi smo u protestu ovde od 7. marta ove godine zbog 9 neisplaćenih zarada. Znači, sada je već 9 neisplaćenih zarada i oglušavanje generalnog direktora o zakon koji mu nalaže da nam izda liste za period za koji nisu isplaćene zarade. Obračunske liste. Ja ne razmišljam o izlasku na izbore. Iz prostog razloga što u ovoj Srbiji ne vidim ni jednu političku opciju koja dobro misli svom narodu i svojoj državi. Jer jednostavno sistem je napravljen da uništi malog čoveka. Mi smo obični građani, obični ljudi koji se ne bavimo politikom, ne bavimo se velikim igrama, ne bavimo se velikim stvarima. Pogledajte dokle smo došli. 9 meseci bez plata, morate da platite dažbine državi, morate da platite struju, morate da platite telefon, morate da platite infostan, morate da hranite porodicu. Vi nemate odakle. Država na nas ne obraća pažnju, ne postoje vrata na koje nismo zakucali. Bombardujem s informacijama kako tajkuni ne vladaju Srbijom. Jedan tajkun se igra ne sa 150 života. Pomnožite taj broj sa 3 ili sa 4. Igra se sa 400 ili 500 života. Znate kako, mi odemo u ministarstvo rada, okrenite ovaj lokal. Mi okrenemo lokal, predstavimo se, to je bilo pre mesec dana. Ko smo s časom i zbog čega smo, može neko da nas pribi. Znate, to nije u našoj nadležnosti, okrenite lokal taj i taj. Opet, i tako do petog lokala. I na kraju s petog lokala nam zatvore vrat. Ne verujem obećanjima, to je iz iskustva zadnjih 30 godina.
Moj izbor 2016.
A na predstojećim izborima u Priboju, prema zvaničnom biračkom spisku, pravo glasa imaće 1125 građana više nego što ova opština uopšte ima stanovnika. Više detalja u prilogu Danice Gudurić.
Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, opština Priboj ima 27.133 stanovnika, a u zvanični birački spisak upisano je 28.258 građana s pravom glasa, 1125 više od broja stanovnika. Opština Priboj je na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pa ovakvoj situaciji doprinosi i dvojno državljanstvo. Ovi građani ne žive u Priboju, nisu obuhvaćeni popisom, ali su upisani u birački spisak, a najčešće su to građani susednog Rudog ili Višegrada koji pripadaju Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, pojašnjava Milan Živković, saradnik za birački spisak u opštini Priboj.
Deo stanovništva Bosne i Hercegovine gravitira direktno prema opštini Priboj i na kilometar se nalazi sela Mokronozi koje pripada Bosni i Hercegovini, Bijelo Brdo, Uvac u opštini Rudo. Stanovnici sa te teritorije su većinom bili zaposleni u našim firmama u Priboju, tu su ostvarivali sva prava, ostvarili su penzije, stanove su dobili tu i oni jednostavno imaju sva prava kao i ostali građani Srbije, jer su međuvremeno regulisali državljanstva posle raspada Jugoslavije, imaju dvojna državljanstva, lične karte, pasoše, prijavu prebivališta u Priboju, po tom osnovu su upisani u jedinstveni birački spisak.
Jasmin Hočić, menadžer pribojskog LDP-a, ne osporava zakonsko pravo ovih građana da glasaju, ali kako kaže, nelogično je da oni koji ne žive u Priboju učestvuju u kreiranju političkog života Priboja pa i Srbije.
Da na direktan način utiču na izbor političkih predstavnika građana Srbije i građana opštine Priboj.
Marijana Bjelić, predsjednica socijaldemokratske stranke u ovoj opštini, kaže da se na ovaj način dovodi u pitanje i regularnost izbora.
Zato je opravdano i neophodno sumnjati u redovnost ažuriranja biračkog spiska i sasvim je opravdano sumnjati da li su izbori u Priboju regularni.
A šta o ovom paradoksu kažu neki od građana Priboja?
Više birača nego što ima stanovnika, takva nam je i zemlja.
Mislim da to koji neki način ne utiče previše na glasačko telo opštine Priboj. Dosta tog stanovništva i ne dođe na glasanje. Da utiče na stranačko opredeljenje glasača opštine Priboj. Nema neke euforije ko će za koga glasati na predstojećim izborima.
To stanje se ponavlja godinama unazad i mislim da bi tome jednom trebalo stati u kraj, da bi to trebalo da se reguliše.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Dejan Puzigaća, koji je osuđen za ubistvo Brisa Tatona, izručen je juče Srbiji iz Atine, gde je uhapšen u septembru 2015. pišu beogradski mediji. Puzigać je u prvostepenom postupku osuđen na 32 godine zatvora, ali mu je kazna, odlukom apelacionog suda, smanjena na 14 godina. Predsednik odbora SANU za visoko obrazovanje, akademik Dušan Teodorović, izjavio je da je imao uvid u doktorsku disertaciju gradonačelnika Beograda Siniše Malog i da je to, kako je rekao, strašan plagijat. Na osnovu proučenih dokumenata mogu da kažem da to je strašan plagijat, rekao je Teodorović u intervju za Vreme. U nastavku govorimo o slučaju koji, kako kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, pokazuju kako se cenzura lako pretoči u autocenzuru. Reč je o neobičnom kažnjavanju novinarke RTV Vojvodine, Svetlane Božić-Krajinčić, zbog pitanja koje je uputila premijeru Aleksandru Vučiću, a koje se njenom direktoru verovatno učinilo previše provokativnim. Usledila je momentalna suspenzija, smanjenje plate i pretnja otkazom. Sve se ipak završilo smanjenom platom od 20% za april, a šta je ovaj slučaj sve razotkrio, slušamo od Branke Mihajlović.
Svetlana Božić-Krajinčanić za Radio Slobodna Evropa kaže:
od danas počinjem da radim. Imam uveravanje urednika da ću nastaviti normalno da radim.
Na pitanje da li će se u buduće premišljati šta će pitati premijera, ona kratko odgovara:
nikako.
Suspenzija je inače obrazložena time što je ona postavila sledeće pitanje sa spiska koji je novinarima delila nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, čiji su aktivisti u vreme održavanja preskonferencije protestovali ispred zgrade vlade.
Šta danas mislite o političkom projektu Velike Srbije? Da li se odričete politike koju ste vodili 90. godina? I da li se osjećate odgovorno za bilo koju žrtvu s obzirom na vaše izjave i postupke iz 90.
Novinarka Antonela Riha, koja je jedno vreme radila za javni servis Srbije, a sada je autorka emisije Necenzurisano na privatnoj šabačkoj televiziji, kaže da je plaši ovaj najnoviji slučaj cenzure i autocenzure, jer je Radio Televizija Vojvodine jedna od retkih profesionalnih televizijskih kuća.
Plaši me zbog toga što mi se čini da nam se taj prostor slobode sve više i više sužava i da ti neki mali svetionici, a postoje mediji u Srbiji gde može da se progovori normalno, da nam se gase.
I zato mislim da je loše što je direktor na ovaj način rešio da uradi neke stvari, jer je vrlo lako srušiti sve.
Kaže kažnjena novinarka. Sam premijer nije propustio priliku da se prikaže kao borac za slobodu medija braneći kažnjenu novinarku, pa je rukovodstvu RTV Vojvodine poručio:
sram vas bilo da vam to kažem, pustite ženu da radi i da postavlja pitanja kakva hoće.
Očekivala sam da će njegova reakcija biti negde u tom smeru, to liči na njega prosto. Nije prvi put da ga gledamo u takvom izdanju.
Ukor premijera deluje cinično, kaže Antonela Riha, s obzirom na to da znamo da se na tim konferencijama za novinare toliko malo postavljaju ključna pitanja.
Uglavnom su to neka udvorička pitanja onog trenutka kada se postavi nešto što je bitno. Mi često dobijemo baš od premijera ukor na račun medija da mi njega napadamo, da se to ruši vlada, da je to sve usmereno protiv njega.
Čitav ovaj slučaj naprednjaci uveliko koriste u predizbornoj kampanji, okrivljujući lidera DS-a i vojvođanskog predsjednika vlade Bojana Pajtića za cenzuru, kao Pajtić brani Vučića od svoje televizije. Ali to je već druga priča, priča o predizbornoj kampanji u Srbiji u kojoj niko nije pošteđen. Za medijsku scenu Srbije važna je poruka novinarke Radio Televizija Vojvodine.
Mi treba se borimo protiv toga i da radimo svoj posao, pa makar i po cenu. Treba doći do te neke linije kada kažeš je ispod ove neću da idem i neću to da radim na taj način.
Hoćeš li se malo više misliti koje pitanje ćeš uputiti premijeru?
Nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. 9 poginulo, gotovo 1000 povređeno u zemljotresu koji je pogodio Južni Japan. U Skoplju novi sukobi demonstranata i policije. Hrvatska i dalje očekuje da Srbija promeni zakon o nadležnosti za ratne zločine, kaže ministar evropskih i spoljnih poslova Miro Kovač. Nemačka otvara 100.000 radnih mesta za migrante. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 23 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.